Olga Psade.
U Atrytmit.
Tere, armsad raadiokuulajad! Olete kuulamas muusikasaadet, mida teevad siin Neemo Raasik ja minuga üheskoos on veel kaks armast tõde, kelle nimi on...
Liliana
ja Kelli.
Nii nagu alati, kes te meie saateid kuulate, me oleme ikka muutusteta, ei ole midagi muutnud. Meil on hea meel olnud, et oleme saanud ka tagasi sidet inimestelt, kes on ikka järjepanu kuulanud meie saateid ja... Ja sellepärast me neid teemegi, et te kuulate, sest kui keegi ei kuulaks, siis me ilmselt ei teeks. Nii et võtke ikka ühendust, kas pereraadioga või kas või meiega otse türikogudusega, mis iganes. Kui teil on ka mingid küsimusi, on võibolla mingi teema, mis meil kuskile suunda läheb, noh, äkki tahad kommenteerida või äkki on sul mingisugune saate idee, et igal juhul kõik on väga tere tulnud. Ja usume, et see õnnistab teid ka. Mida me täna oleme plaaninud, teema arendus, mida me oleme juba kaks saadet tagasi alustanud, on psalmid. Täna jätkame ja see sari võiks minna päris pikalt, sellepärast, et psalmiraamat on pikk ja seal on tohutu palju huvitavaid asju sees, nii et enne kui lähme edasi, siis alustame loomulikult muusikasaadet muusikaga ja siis jätkame.
Kui mu süda oli kibedustäin, olin loom su ees, nagu loom su ees, ometi ma jään su juurde. Haarad kinni mu käest, minu paremast käest. Kes mul on muud taevas kui sa, sa sinuga koos on.
Kui löpe mu liha ja mu
Tere tulemast tagasi! Nagu lubasime teile, et jätkame oma psalmide sellist blokki ja me esimeses selles saatesarja osas tegime sellise sissejuhatuse siin alguses. Me oleme teinud ühe sellise psalmide uuringu või nagu, kuidas öelda, statistika moodne tänapäeva sõna, eks ole? Kõik teevad statistikat, AK-s näidatakse ka, kui palju on seda ja teist ja kes mida arvab. Ja. Aga psalmidest on väga huvitav teha statistikat, noh, näiteks kes olid autorid. Me avastasime seda, et tihti pannakse selle raamatutel nimeks Taaveti laulud või psalmid, mis juba algab peale valega, sellepärast, et need ei ole Taaveti psalmid, kuigi suurem osa neist on. Aga on väga palju muid autorid, kes on seal ka siis kirjutanud ja laule loonud koos Taavetiga või Taaveti kõrval. Osa neist on preestrid, Korahi lapsed, siis Saalomon on loonud laule, Moosese laule on seal, siis selliste tundmatute isikute kui Esaralane Eetan on kirjutanud laule ja nii edasi ja nii edasi. Ja me oleme teinud sellist statistikat, et lihtsalt nagu leida, milles siis tollel ajal 3000 aastat tagasi ka Jumala ülistajad või muusikud, kristlikud ei ole õige sõna öelda, Jumalasse uskujad, millest nemad laulsid. Ja me ei jõudud eriti üldse kaugele. Meil oli kaks teemat. Esimene oli siis see, et muusikasse pandud sõnumid või jutlused või õpetused ja teine oli profetlikud või messiaanlikud psalmid. Nii, ja täna siis meil on selline teema siin, kui Taavet ja ka muud, ma arvan, et rohkem Taavet kui muud, on pannud muusikasse ja lauludesse oma ahastuse, oma raskused, palved, appihüüded, oma hingelise välja elamise. Kas me võiksime öelda, et ka tänapäeval inimesed laulavad oma hingelisi raskuseid või rõõme, palju või kuidas?
Kindlasti. Tihti ju need laulud saavadki inspiratsiooni kas elus mõne olukorraga, mis on juhtunud või mis on siis seda inimest kuidagi kas endast välja viinud või rõõmu toonud ja siis need olukorrad toovad esile mingi loomingu.
Aga raskused?
Just, et murtud süda on ju tavaliselt see asi, mis kutsub kohe inimesi laulma. Kui me vaatame niimoodi laias laastus, aga ikkagi inimese loomuses on ikkagi kuidagi ennast välja elada sellistel keerulistel hetkel.
Ja muusika kaudu. See on huvitav, ma vaatasin ükskord sellist mittekristlikku, noh kunagi kui mina olin noor, siis oli mõned üksikud bändid, tolla ajal oli palju vähem, ütleme need üldse ka esinejad ja noh kui ma kristlan ei olnud, ma kuulesin hästi palju sellist, mis meil siia Nõukogude Liit üldse pääses piirist läbi oli, meil oli ühel klassivennal vanaisa Rootsis, siis tema alati saatis, kui tuli Appa uus album, siis ta saatis selle kohe enne ja siis olime kopeerisime seda oma lintmakkide peale ja väga huvitav, ma vaatasin nüüd ühte nagu nende bändi üldse eluloost ja see on huvitav, et mingi hetk neil seal abielus tulid, ma ei tea, mis seal tulid täpselt ja siis nad lahutasid mõlemad abielupaarid päris väikse vahega ja see on huvitav, et ma hakkasin nüüd mõtlema ka, et need laulud, mis nad on loonud pärast seda lahutust on tegelikult väga just ka nagu ahastust on sellest nii palju või sellist nagu kurbust, noh, et see kõik on läinud neil nii. Aga tegelikult ma mõtlen, et isegi sellises hingelises raskuses inimene nagu on võib-olla kergeminigi inspireeritud isegi. Vaata, kui sul on surve, et siis see nagu, see tuleb sinu seest nagu sellise surve ja valuga ja või rõõmuga, et mõlemad pooled nagu emotsioonist. Et need mõlemad tekitavad sellise nagu surve, kus tulevad siis teatud sellised asjad välja, mis ei tulekski muidu nagu. Aga milles siis Taavet laulis? Kui me loeme näiteks tema laule, siis jälle eelmine kord me vist ka rääksime sellest, et me tihti ei pane tähele seda, millises olukorras või kus kohas või mis ajendil ta seda laulis. Ja kui me seda statistikat tegime, siis ma nagu märkisin üles sellised asjad. Ja kohe alguses, 3. psalmis, on kirjutatud, kui Taavet põgenes oma poja Absalomi eest. Ma ei kujuta ette, kas keegi vanem võiks kujutada ette sellist olukorda, milles Taavet oli siis. Eks me ikka oma vaenlaste eest põgeneme ja vihamehed ja konkurentid ja kõik, kes meid ründavad seal poliitikas, oponentid või mis iganes äri
peaksid lauluga väljendama oppis ennast, äkki oleks parem.
aga mõtelge nüüd Taaveti peale, see oli tema poeg, kuninga poeg, kes seda tegi, kes tõusis tema vastu, et tema hinge siis taga ajada, et milline must etk see oli tema elus. Ja kui sa loed seda kolmandat psalmi pea meeles, millises hingelises seisuses võis Taavet olla? Noh, lapsed on meil ikka lähemal kui meie oma nahk öeldakse. Ja? Ja kui sinu laps midagi sellist teeb, sinu liha ja veri öeldakse, eks ole, tuleb, tõuseb sinu vastu üles ja mitte ainult, noh, mitte ainult ei kirjuta sinust kuskil sotsiaalmeedias midagi halba, aga ta tõepoolest tuleb, et sind tappa. See võis olla väga, väga, väga raske nagu ajend Taavetile neid sõnu kirjutada ülesse. See on võibolla nii must, et ärme sinna sisse lähegi. Aga vaatame edasi järgmist salmi, näiteks salm 54. Siin ütleb jälle sellise ääremärkuse kõigepealt, laulu juhatajale keelpillil mängida. Eks ole, et mitte iga pill ei tohi siin mängida. Keelpill. Ja see on Taaveti õpetuslaul. Näed, siin on kõik pandud paika. Partituurid, žanrid, õpetuslaul. Jälle see kategooria, millest me siin rääkisime ükskord ka. Ja mis olukord, kus ta oli? Salm 2. Kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile, eks Taavet ole peidus meie juures. Noh, kuidas te tunneksite ennast? Kui keegi, kellele sa oled hea teinud, nagu Taavet päästis need Siifi mehed ära, eks ole, vaenlaste käest. Ja nüüd nad lähevad Sauli juurde ütlevad, haloo, me ütleme sulle, Taavet on meie juures, tule võta ta kinni. Et kuidas sa nimetad seda? See on...
Reetmine.
Julm reetmine.
Julm, nahaalne reetmine. Noh, loeme siis, millest Taavet laulis. Meil on siin üks hea lugeja, kes alati loeb meil saadetes piiblit kolmandas salmist.
Jumal päästa mind oma nime abil ja aja mu asi oma vägevuse varal. Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suukõnet, sest muulased kipuvad mu kallale, vägivaldsed püüavad mu hinge. Nad ei sea Jumalat oma silmete, seela. Vaata, Jumal on mu abimees, issand on mu hinge tugi. Lasku ta tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile oma tõega hävitanud.
Ja, no võt, selline valve, see on nagu südame välja valamine või nagu oma olukorra Jumala ette nagu kallamine, nagu sa kallaksid ühte kotti tühjaks mingist asjast, oma valu, oma reetmise, noh, kuidas me tunneme, kui meid on reedetud, see on selline, see on oma moodi tunne. Seda on kuidagi, see on nagu just teist moodi kui kõik petmised või...
No selline tühi tunne, sa tunned nagu kõik oleks nagu lõppend või kadund või... Ja. Ma arvan, et see toobki sellise, see toob sinu sest midagi välja. Et noh, kui vaadata maailmas ka, et siis ju lauludega tehakse nii-öelda, ma ei tea, eesti keeles, kus öeldakse, aga on statementid. Et on nagu sellised, sa tahad kuidagi midagi väljendada sisse ja tihti pestakse seda musta pesu avalikus ees. Eriti kui on sellised tuntud inimesed, need käivad läbi laulude. Väga peenelt. Noh, kas siis on mõni räppar seal pand mingi loo, eks ju. Et siis sa tead, et ta räägib sellest või sellest või sellest, eks ju. Ja tegelikult ju, kui me, noh, me läheme korra veel sinna, võibolla mida kristlikus maailmas, õnneks mida kristlikus maailmas esine, aga on parodiseerimine, eks ju. Et siis kui keegi teeb midagi valesti, siis ma arvan, et poliitikud on igaüks saanud enda kohta mingi paroodia laulu, kes on midagi metsa keeranud. Et siis see on nagu selline tegelikult selline relv, nagu kommunikatsiooni relv. Ja samamoodi ju siis kui keegi on pettunud milleski, väsinud milleski, et mingisugune piir tuleb kusagil ette.
Ja väga huvitav. Muidugi Taavet, ta paneb jällegi, kui sa loed seda siin, eks ole, et täie lootuse Jumalale oma päästmises. Ta ütle, et Jumal, ma lähen, tead, panen ära neile 1-0.
Tal on õige allikas ja õige suhtumine.
Ja ta kolmandas salmis nagu hüüab Jumala poole, et sinu vägevuse varal oma nime abil aja minu asja.
Ülistuses on samamoodi või kui sa näiteks nii raske olukord on elus. Siis mina olen küll kogenud seda, et ma lähen ülistusega Jumala ette ja ma saan võibolla mingid asjad oma hinge pealt ära öelda, aga samas ma tunnen seda Jumala röösti nendes olukordades, et kuidagi see, et sa pöörad nagu selle halva olukorra tegelikult selle Jumala vaatamise peale. Et hoolimata sellest halvast olukorrast, sa vaatad ikkagi Jumala peale. Et ülistus on kindlasti minu jaoks vähemalt üks selline võimalus.
Amen. Just, ja ta nagu väga huvitavalt palvetab siin. Kõigepealt ta tunnistab seda, et Jumal, sina oled minu abimees, sina oled minu hinge tugi, eks ole, et noh, ma usun, et ta oli ka nagu hingeliselt, noh, reetmine poeb meisse väga sügavale, selline nagu hea teo tasumine kurjaga, see on, seda, see on üks psühholoogiliselt kõige raskem asi taluda. Et noh, tavaliselt kui me ikkagi teeme head ja päästame kedagi ja aitame ja võibolla anname talle ja siis ta keerab nagu selle nagu sellise alatuse ja sigadusega selle sinu vastu. Ta ütleb, ole mu hinge tugi, eks ole, et ta vajas nagu mitte ainult noh, vaimulikus mõttes, aga ka hingelist tuge. Ja mis on väga huvitav, nagu tolle aja inimestel oli üldse Taavetil ka väga palju, et ta nagu palvetab, Jumal lasku tulla tagasi õnnetus minu varitsejatele. Et ta on väga julge selles asjas. Ta väga ei õnnista neid. Ta ütleb, las tuleb nende peale. See sama õnnetus, mida nemad minule praegu toovad on ju. Et nemad tahtsid, et ma langeks Sauli kätte. Las nemad langevad nüüd selle kätte. Ja see tegelikult on ju külvia lõikuse seadus. See on täpselt see, mida sa teisele teed või tahad. Noh, nagu Jeesus ütles, et selles on käsu õpetus ja profetid. Et Taavet oli väga otsekohane julge. Ütles, et Jumal... Täpselt nii nagu sinu seadus ütleb, on ju. Mm-hmm. Et kui keegi tahab seda teisele, siis tulgu see temal endale.
Uued rütmid.
Väga huvitav on ka, et juba kahe psalmi pärast loeme järgist samal teemal siis mõtet. Psalm 56.1 ütleb jälle laulujuhatajale viisid kauge tamme tuvi. Ma olen alati mõeld, et
mis laul see on?
Kauge tamme tuvi.
No võt, mis viisil see võiks olla?
Mis, jah.
Siin oli, järelikult raske. See oli populaarne laul tollel ajal, kauge tamme tuvi. See on selline väga...
Kuldne laul on see veel ajast.
Jah.
See oli väga
kuldne laul, et oli hit. Me ütleksime täna, ta oli nagu populaarne laul. Iga üks teades seda. Ja võtta kuvita, nad kasutasid sama viisi. Panid teised sõnad külge. Ma mäletan, vanasti tehti seda üsna palju rohkem kui meie täna teeme. Et kui ma olin väike poiss ja vanaema seal Luteri kirikus laulis, siis seal tehti tolle ajal hästi palju selliseid asju, et võeti teine viis ja oh, need sõnad jälle lähevad.
Sellel viisil.
Mm-hmm.
Vanasti võibolla ei olnud seda autoriõiguse kaitset või mida iganes.
Ja täna päeval ei ole nii.
Täna on, iga asi on nii reglementeeritud, et sa ei tea varsti, mis sa üldse võid teha.
Proovi sa täna laulda, mis ta oli nüüd, kauge tamme tuvi viisil ja panna sinna oma sõnad ja riputada see YouTube üles, see on kohe sealt ära võetud.
Kuigi tänapäeval tehakse ka seda, kui sa nüüd vaatad, et laul on tegelikult kristlik, aga pannakse mingid maailma sõnad sinna otsa.
Mm-hmm.
Et,
ma küll seda moodi veel avastanudki.
Kuulama enda lugu.
Peaks kuulama, jah.
See laul oli see Glory, Glory, Halleluja. Vaata, üks vana laul oli.
Ja.
Glory, Glory, Halleluja. Ja siis sellele pandi mingit sõnad sinna
külde. Ah, mingi joodiku laul pandi.
Ja Kalle Kusta Anna Viitsa.
Ära.
No täpselt nii, eks ole. No. Aga see on nagu huvitav mõte, et see on väga vana trikk juba.
Ja.
Aga noh, ma usun, et siin ta on nagu heas mõttes, et ta ei ole tehtud ei pilaks, ei ole sinna pandud mingisugune, ma ei tea, kulden trio, ei ole ära lörtsinud seda, vaid see on lihtsalt see, et ilmselt seda viisi tunti ja see oli juba lihtne, panid teised sõnad, oli teine sõnum selles asjas ja jälle, järgmine lause ütleb nii, Taaveti kulne laul ajast, mil vilistid võtsid ta kinni katis. Et nüüd jällegi aru saada täpselt, milline on Taaveti siis selline hingeline olukord ja mis see oli ja mis need põhjused olid ja need asi me peame lugema seda lugu, kus nad ta kinni võtsid ja see ei ole mitte ilus lugu. Kui me loeme tema seikluseid, siis nii öelda seal kattis ja vilistide keskel, et siis tema ühes olukorras läks tema asjad nii halvaks, et ta pidi mängima hullumeelselt. Olete lugenud seda kohta, kus ta pidi lausa... mis ta tegi, kraapis küüntega ust ja lasi ila voolata avemesse, et kõik arvaksid, et ta on lolliks lent, sest vastasel juhul nad oleks ilmselt tal pea ära võtnud otsast.
Mm-hmm.
See oli elu ja surma küsimus. Ja nüüd ta jällegi laulab sellise laulu.
Ole mulle armuline, Jumal, sest inimesed tahavad mind ahmida. Ühte lugu kipuvad sõjamehed mu kallale. Mu varitsejad püüavad mind ahmida kogu päeva. Sest palju on neid, kes mu vastu kõrgilt sõdivad. Sel päeval, Kui ma kardan, loodan ma sinu peale. Jumala peale, kelle sõna ma kiidan. Ma loodan Jumala peale, ei ma karda. Mis võibki lihane inimene mulle teha?
Jälle, väga tüüpiline selline, kuidas ma ütleksin, nagu enda...
Õhutamine.
Enda ülesse tõstmine. Vaata, meil on vahest see, et noh, mõned kurdavad, keegi ei ütle mulle hea sõna, keegi ei lohuta mind, keegi ei kallista mind. Noh, Taavet oli kogu aeg selles olukorras. Kes siis oli, kes ta tegi? Tema ise. Ja tegelikult see toimib päris hästi.
Ja.
Et kui me elus ei ole kedagi või noh, isegi kui on neid inimesi, kes võib olla ka meid lohutaks ja julgustaks ja meiest palvetaks võib olla, siis ma arvan, et Jumal on ikkagi kõige parem meie ülesse tõstja. Ja kuidas see toimub siis? Näed, me loeme siin. Ta räägib reaalsest olukorrast. Inimesed tahvad mind ahmida. Kipuvad kallale ülbelt kogu päeva. See on pidev probleem. See ei ole mitte ühekordne asi, et näe, nii juhtus eile. Kole asi. Ta ütleb, palju on neid. Need ei ole mitte üks, kaks, mõned üksikud, vaid massid. Tal oli pidev probleem. Paljude inimestega filistid olid väga head sõjamehed. Nende vastu oli väga raske sõdida. Ja ta ütleb väga ausalt siin neljas salm. Jumal, sellel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale. Ta ütlenud, ma ei karda kedagi, halleluja. Ta oli aus. Ta ütles, kui ma kardan. Muidugi ta kartis. Kes ei kardaks sellises olukorras, eks ole? Kui sinu elu kallale kiputakse ja neid on palju ja nad on filistid, ühed kõvemad sõdijad tollel ajal üldse kogu maailmas. Ja nüüd ta on seal nende keskel, nad tahavad teda maha lüüa ja notida. Ja siis ühtäkki viiendas salmist midagi juhtub, midagi muutub. Neljandas salmist ta veel ütleb, Jumal, ma kardan. Ta on aus Jumala ees ka. Ja noh, ma arvan, et see on hea olla aus, eks ole? Kui sa ikka kardad, siis ütled, Jumal, ma kardan. Ära ütled, oh Jumal, ei ole probleemi. Et me vahest üritame kuidagi ka Jumala ees olla... ebasiirad oma seisuses või mis iganes. Aga Taavet ei olnud. Ja ma arvan, et see oligi tema üks suur trump, suur võti, et ta oli aus. Ta oli see, mis ta oli. Ta oli läbipaiste, ta oli nagu klaasist Jumala ees. Ta ei üritanud varjata neid asju, eks ole. Salmist viis, ta ütleb nii, Jumala peale, kelle sõna ma kiidan, ma loodan Jumala peale, ei ma karda. Et näed, midagi juba juhtus. Et armsad raadiokuulajad, et kui sa tahad nagu päriselt saada võitu oma asjadest, mine Jumala juurde ja hakka teda kiitma ja ülistama, tunnistama talle oma tundeid, hakka talle rääkima oma sisemisest olukorrast ja hakka seda kas või lauldes tegema. Viiendas salmis ta ütleb, mu Jumal, ma loodan sinu peale ja ma ei karda enam. Kus see kartus siis kadus? See sai... neelatud Jumala ülistusse.
Jumala sõnas tuleb see julgus, mis aitab sul tegelikult jõuda võidule ja see innustab sind järgmisel korral veel enam ja veel julgemini minema Jumala. Et Taavet oli selles mõttes ka kogenud mees juba Jumalaga. Ta teadis, et ta saab teda usaldada. Tal oli tekkinud temaga suhe. Tal oli hea suhe Jumalaga. Et kui meil ei ole nagu nii lähedast või head suhet, siis meil ongi raskem tema peale mingid asju loota või anda või maha panna. Aga Taavet oli selles mõttes siukene ustav mees ja siukene hea näide meile. Ma olen ise küll väga tänulik, et Taavet on nii mõnes mõttes, ta oli ju väga inimlik. Aga teisest küljes oli temas väga palju sellist nagu jumaliku vaadet, et ta suutis Jumala läbi asju vaadata.
Me inimestena oleme nii harjunud minema sellise kergema vastupanu teed, et kui meil on mingisugune raske tuju või depressioon, kõige lihtsam, helistad arstile, kirjutab välja, lähed, paned peoga sisse ja... korraks aitab, jah.
Et uvita veel üldse, mis tänapäeva maailmas minu mõelest on selline nagu trend, et iga asja on depressioon. Et kui ma võtan näiteks enda elu peale, kui palju on sellised raskeid olukordi olla, kust on vaja läbi tulla, siis kui ma igal asjal paneks depressioon nimeks, siis ma arvan, et ma võiksin juba öelda, et ma olen surnud. Et võib-olla me liiga kerge käelised ka nagu sildistame iga olukorra sellise depressioon ja kohe on vaja mingi tabletiga nagu kontrolli alla asi saada, et kui tihti peab olema see, et inimene peab endaga tööd tegema, ehk siis ta tegelikult kui tal ei ole Jumalat, siis seal ongi raske ilma Jumalata on palju raskem elada ja Jumalaga on lihtsam ja ka Jumalaga koos on ka väljakutseid sellepärast, et see on ju ikkagi see et sa saad aru, et ma pean mingid asjad maha panema, aga tihti see nii-öelda tableti sissevõtmine sa ei pea ju tegelema endaga sa ei pea tegelikult võtma vastutust nende asjadest, sa ei pea võtma vastutust oma elu eest ja no, et need on lihtsalt raskused, mis tuleb ületada. Piibel on neid raskusi ja neid ületamisi täis. See on elu. Aga et noh, praegu mulle tundub, et see on trend, et iga teine asi on depressioon.
Nii, kõik on depressioon. Kui me juba nüüd depressiooni peale jõudsime, et siis jätkame selle teemal, et sellel ajal, millest me nüüd praegu loeme, õnneks ei olnud sellised asju olemas.
Seda sõna ei olnud.
Sellist sõna veel leiutatud.
Sõna ei olnud ka leiutatud veel, jah. Ja tänapäeval öeldakse, et noh, nagu sa ütlesid, iga asi on varsti depressioon, ärevus, paanika, mis iganes need uued kõik asjad on tulnud. Et mina ka ei mäleta see oma nagu noh, sel ajal, kui meie käisime koolis, sellest asja poolt üldse olema, et noortel mingi depressioon, see asja on ju. Isegi vanadel ei olnud depressiooni. Mm-hmm. Ja teatud riigis ei ole täna päeva, nii kui sa lähed kuskile. Öeldakse, et see tuleb, et elu on raske. Tegelikult vastupidi, depressiooni
on rohkem. Elu on tegelikult lihtsamaks läinud ju.
Elu on läinud lihtsamaks. Ja tegelikult nendes maades, kus on elu lihtsam ja kergem ja parem,
on depressiooni rohkem,
kus raha antakse kergemini, kus peab tööd tegema vähem, seal on palju rohkem depressiooni. Mm-hmm. Ma mäletan aastat tagasi, kui me hakkasime Soomes käima hästi palju, me olime üllatunud, Eestis ei olnud veel kuulda seda sõna eriti, absoluutselt, ja me olime üllatunud seda, et 40-aastased inimesed, nad on juba täis masenduses oma elus, nad on aasta aega kodus depressiooniga sinisel lehel. Mis asja, et kuidas selline asi võib olla? Et...
See on hästi huvitav fenomen, mis Eestis on, et kui praegu vaadata seda, kuidas näiteks antakse inimestele välja töövõimetust, siis depressioonis inimene saab selle kohe 100%, aga inimene, kellel on üks käsi puudu, peab tõestama iga kord, et tal ikkagi käsi peale tagasi kasvab. No kristlased on see muidugi tore, sest jumal saab selle ime teha, et sul kasvab käsi tagasi, eks ju.
Ja.
Aga et kuidagi selline füüsiline puue, mis mõnel inimesel on sünnis saati, ja tema saab siis võib-olla 40% või 60%, et kuidagi mulle tundubki, et selline nagu vaimu kärbumine on siin ühiskonnas, et see vaim kärbub ja sellepärast, et inimesed tegelikult tegelevadki sellest valed asjadega, tegelikult nende fookus on vales kohas, nende allikas ei ole jumal, et sealt ei saagi tulla mingit head nahka. Ja, sealt ei saa tulla lihtsalt midagi hea.
No, mina olen ka jälginud neid depressiooni nagu selliseid nii-öelda arenemise skeem, et kui sa vaatad kõiki neid inimesi, kes siis söövad bioga igasuguseid kemikaale sisse omale, et kui sa vaatad, neil on üks ühine selline nagu näitaja, peaaegu noh, väga ei taha üldistada, kindlasti on erinevusi, aga on selline asi, et nendel inimestel puudub eesmärk elus.
Ja,
neil ei ole millegi poole pürgida.
Ja.
Kui me loeme nüüd, kas või tänases selles saates, Taaveti psalme, kuule, sellel mehel oli miljon ja üks korda põhjendatud võimalust olla sügavas mustas masenduses.
Absoluut.
Kardinad ees.
Reedetud, petetud.
Oma poeg ajab sinu elu taga. On ju, et, ja noh, kes kõik?
Olla hirmus kogu aeg oli ta täiesti põhjendatud. Eks
no nii, et ta põgenes. Eks ole, nagu ta ütleb siin, et kui me nüüd jõuame järgmisse kirjakohta, mis meil siin on üleval, et psalm 102, et ta ütleb siin lausa nii, et hädalise palve, kui ta on minestamas ja valab oma kaebus Jehova ette, et oli jõudnud nagu oma hingelises kitsikuses sellisesse olukorda, et pilt hakkas eest ära kustuma. Et ma ei tea, mõnedel on siin praegu väga populaarne meie saate tegimise ajal suured elektriarved, sellest ei saa kohe mitte rääkimata jätta, eks ole täna. Ja oi, mis saab lõpp käes? Ja ma olen üllatunud ka, et isegi kristlased on nagu väga haaratud sellest, et oi, nüüd on küll maailma lõpp, nüüd on küll lõpp.
Nüüd on lõpp.
Ja võtta, et pane tähele, järgmine kuu, mitte keegi teist surnud ei ole. Te olete kõik elus, te elate edasi, me lähme läbi sellest, marjume sellega ära või mis iganes. Jumal toob meid läbi, sest et ta on tõotanud seda. Number üks asi. Teine asi on see, meie olukorrad on nii palju lihtsamad. Kui sa võrdled enda nagu raskusi vahest, eks ole, kellegi teise raskusega. Et noh, on muidugi inimestel, ma ei ütle, tänapäeval on ka väga tõsiseid raskeid olukordi. On sellised olukordi, kus tõepoolest, et vaatad, et noh, kuidas inimene sellest läbi tuleb üldse. Ja vahest vaatad, et mõni tuleb läbi palju raskematest olukordadest. Ja teine lööb käega on lootusetus, on tõesti tablettide all ja igasuguste rohtude mõju all palju kergemini.
Ma arvan, et hästi palju põhjuseks on see tänapäeval see, et inimesed ei tegele selle sisemise minaga, ehk siis on see samane, see kuidas, millega ma vaimselt laetud olen, eks ju, vaid pidevalt tegelevad oma välise minaga. Kuidas ma nüüd ikka välja näen ja kuidas ikka nüüd see ja teine on, et see on selline tühi aja raiskamine tegelikult. Ja ma arvan, et inimene, kes on sisemiselt nagu laetud õigete asjadega, saab olema ka väliselt väga õige.
Ja väga head teemad, et võib-olla teeme ühe pausi vahepeale ja siis jätkame, räägime, kuidas tulla välja depressioonist. Nii et helista oma sõbrale, pärast muusikalist pausi me räägime neist asjadest.
Kui mul on kitsas käes,
Tere tulemast tagasi, armsad raadiokuulajad. Me oleme selles saates rääkinud väga rasketest olukordadest Taaveti psalmide läbi. Ja vaatame just sellist teemat, kuidas Taavet nii-öelda laulis välja neid raskuseid, pani need laulu sisse. See, mida me loeme nagu tema psalmidest ja üldse muude autorite psalmidest ka tollel ajal, need olid ju laulud, mida inimesed laulsid, eks ole, need ei olnud luuletused või mingi poeesi ainult, vaid need olid lauldud laulud. Ja ma arvan, et võibolla mõni teine inimene laulis seda sama laulu, kes oli sarnases olukorras, eks ole. Et täna võib ka selline asi olla, et vahest mõni laul sulle hästi klikib, sest et sa tunned kuidagi oma olukorra ära selles, eks ole, kui siin keegi on hüljanud või tihti me tunnemegi nagu sellist ühtsust laulu loojatega. Ja me jõudsime sellise teema peale kui masendus ja depressioon, mis inimeste elus väga tihti tänapäeval eriti palju kordistunud ja enne pausi me rääksime siin sellest, et inimestel ei ole nagu sellist, nagu enamus asju, millegi inimesed tegelevad, ongi välimine. Ja ma just mõtlesin selle peale siin, et kui meie elul nagu lootus või kõik, mille peale me paneme nii-öelda oma panused elus, on kõik materiaalsed, välised, ajalikud, kaduvad, siis see on nii-öelda küttepuu depressioonile.
Absoluutselt, 100%.
Sellepärast, et Jumal ei ole ühtegi inimest siia maa peale lasknud sündida, et käia tööl, elada, süüa, pidada natuke pidu, juua ennast purju, teha pulli ja lollusi vahest on ju ja siis lõpuks surra ära. Vaid Jumalal on kõrgem eesmärk meie jaoks. Ta on lasknud meid sündida, et me saavutaksime igavikulisi asju. Ja nüüd ongi see, et kui me ei täida neid, siis meie sisemus ei ole täidetud. Siin on midagi, siin midagi, siit seest karjub midagi.
See kest on tühi.
Jah, eks ole, et tuled on põlemas, aga ei ole kodus kedagi.
Kedagi pole kodus, jah.
Et see ongi nagu see, et kui me ei täida Jumala eesmärke siin elus, et siin on nagu üks suur tablett, armsad sõbrad, mida me tahame teile täna anda. Leidke Jumala eesmärgid üles oma elu kohta.
Amen.
Kui me vaatame nüüd piiblit, siis kõige parem näide sellest on Joosep. Nüüd kujutage ette, kui palju oli mehel põhjuseid depressiooniks jälle. No vähemalt sama palju kui Taavetil. Ta oli reedetud, ta oli petetud, ta oli ära kasutatud oma vendade poolt, kes pidid tema ees seisma noorema venna eest. On ju. Nad võtavad ta kinni, müüvad maha orjusesse, kaotavad ta ära, saavad tast lahti. Siis ta satub Egiptusesse jälle, me teame tema elu, jälle reedeti, peteti, unustati, kasutati ära, valetati tema peale. No iga tavaline keskmine inimene tänapäeva maailmas sellises olukorras oleks kindlasti oma eluga kas ise lõpetanud seal vanglas või oleks vähemasti olnud oma kongis üksinda elu lõpuni mustas masenduses, keegi poleks temas kuulnud. Aga mitte Joosep.
Aga inimene üksinda ei saagi hakkama, aga Jumal on öelnud piiblis, et inimene ei pea saama omast jõust hakkama. Et Jumal on annud tegelikult selle jõu ja varustuse inimese jaoks, et tegelikult see arm on igal päeval uus. See on Jumal annab selle kandikuga, mõnel on, ma ei tea, veoauto koorma täis ootab, aga inimene ei võta seda. Ta ei võta seda vastu, ta ei lase seda oma elus kasutada, sest et ta ajab taga mingisuguseid kaduvaid väärtusi, mis tegelikult ei anna ta elule mitte midagi. Et kui võtta kas või sõjaaja inimesed, keegi ei kurtub mingi depressiooni peale. Inimesed tulid tohutult rasketest olukordadest, nii sisemiselt kui välised, kui sa näed üks sureb kõrvalt, teine sureb kõrvalt. See teeb midagi inimesega vaimselt. Aga nad rühkisid edasi, nad tegutsesid selle nimel, et elu peab edasi minema. Ja täna me oleme tühiste asjade taga nagu, et mul on natuke liiga palju kilosid üle või mul ei ole nüüd täpselt seda värvi juuksed või mul pole täpselt selline nagu sellel või mul pole seda uut telefoni, mul pole uut seda asja, eks ju. Ma ei ole nii tuntud YouTube'is. No ja mida see lõpuks annab? Mitte midagi. See ongi see, mis teeb meid tühjaks, mitte sisu tühjaks need asjad teha.
Ja et me ajame nagu taga valesid eesmärki ja sellest tuleb selline masendus inimeste ellu. Ja eks ta kindlasti on paljuski põhjendatud ka, kuna noh, me mõistame inimese eesmärki, milleks Jumal on ta loonud ja et igal ühel on üks, vähemalt üks igavikuline suur asi, mida ta peab tegema. See asi ei pruugi olla suur selle skaala järgi, millega meie suurust mõõdame.
Just, see on oma mõõdame.
Vaata nagu Risti Johannes oli, Jeesus ütles, et see on kõige suurem mees, kes üldse on sündinud naisest. No mida tegi Risti Johannes? Me tegime just siin TV7 neid saateid ja Jordaanias ja rääksime väga pikalt Risti Johannesest. Mõtle, Risti Johannes ei teinud mitte ühtegi imet. Ta ei teinud ühtegi inimest terveks. Ta ei ajanud ühtegi teemonit välja.
Ainult ristis.
Ainult ristis inimesi.
Ja kas rastikute sigitis?
Ja sõimas ka veel, pani nad paika.
Ristis ja sõimas.
Kes teile on annud märku põgeneda tulevase vihast, on ju. Pani inimesed paika, on ju. Kuningale ütles, kuningas, sa elad hoora elu, sa ei toisa teha, on ju. Ja nii edasi, eks ole. Mida ta tegi? Ta valmistas teed Jeesusele.
Amen.
Ta täitis oma elu eesmärki, see, mille jaoks ta oli sündinud siia. Ja ta täitis uustavalt, ta täitis seda lõpu nii.
Ja.
Kuigi ta suri väga, noh, meie ütleksime, et oi, 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 milline õnnetus on ju. Kuidas see nii läks? Aga tema töö oli tehtud.
Ta sai oma eesmärgi täidetud, ja. Mida enamus inimesed ei saa elus täidetud.
Ja ta oli õnnelik elades, mm-hmm. kus kohas? Kõrbes.
Mm-hmm.
Kõrbes. Me oleme palju käinud kõrbes. Kõrb on karm, oi, oi, see on raske koht. Inimesed põgenevad ära. Tänapäeval, kui sa oled Iisraeli kuskil, seal, keegi ei taha kõrbe minna, mingid peduiinid on seal ainult. Keegi ei taha minna, see on hull koht, kõik tahad linnadesse minna, Tel Avivi, suurtesse linnadesse elama, kus on sivilisatsioon ja kõik head asjad. Aga Johannes läks kõrbe, ta oli õnnelikum kui igasugune linnavurle seal kuskil, sellepärast, et ta täitis seda eesmärki, on ju. Ta ristis inimesi, ta kuulutas seda sõnumit, ta valmistas teed Jeesusele, kes pidi tulema, on ju. No, samamoodi Taavet.
Ja,
kuidas inimesed lähevad läbi sellistest asjadesse ilma kukkumata masenduse auku?
Sest neil on kindel eesmärk ees ja nad teavad, et nad ja. Peavad hoolimata takistustest sinna jõudma. Vahet pole, mis toimub teekonnal.
Absoluutselt. Ja no, me oleme ka vahest, noh, ma siin rääkisin eespool ka, et me märkasime hästi palju mingil ajaperioodil soomlaste keskel sellist masendust. Ja noh, öeldakse, et soomlased üldiselt vist on maailma üks masendunuim rahvas
on,
üldsegi.
Jah, meil on hoolsed.
Jah, et kui sa lähed isegi kirikusse, siis nende laulud on, seal vist ei ole ühtegi masoorset laulugi. Et kui meie alati Soome pühapäeva hommikul koguduses pidime olema seoses oma missiooniga, mis me seal olime, siis kui me sealt välja tulime, siis oli selline tunne, et tahaks sügavalt sisse ingata, sest et see teenistus on masenduse peale toonud, need laulud on viinud meid, noh, depressiooni just päris mitte, aga noh, raske meelsusesse kindlasti. Me ka hästi paljud rääkisid selle, et oi, ma olen aasta aega olnud haiguslehel masendusega. Ja siis me käisime Venemaal samal ajal hästi palju. Ja siis me nagu võrdlesime neid kahte ühiskonda. Et ühes ühiskonnas on elu tegelikult väga lihtne.
No heaolu ühiskond.
Heaolu ühiskond. Sotsiaal, turva, kaitsed, tagatised. Sa jääd tööta. Ei ole probleemi. Saad sama palju peaaegu palka kui töö juures. Sa võid olla haiguslehel kaasta aega. Kujutate, mis asja enne kuulmatu oli meil tollel ajal see. Noh, võib-olla praegugi. Aga siis läheme Venemaale. Me käisime ühes ullus külas seal kuskil Volga jõe ääres. Inimestel polu teid ega elektrit, ega raha, ega tööd, vaesus, meeletu vaesus. Ja inimesed säravad rõõmust. Ja teate, mul oli selline järgmine kord, kui me läksime Soome. Ja keegi tuli jälle rääkima depressioonist. Siis ma ütlesin, teate, mul on olemas sinu depressiooni ravim. Tead, mis me teeme? Järgmine kord, kui me läheme Venemaale, me võtame siin kaasa. Me paneme siin bussi, me sõidame siin sellesse külla, kus on see kogudus, kus on inimesed vaesuses. Me lükkame siin sealt bussist välja ja me tuleme tagasi 2 kuu pärast. Ja me usume, et sa särad. Sellepärast, et sa oskad hinnata, mis sul on sinu maal. Kui kerge, vahest me ei teagi, kui hea elu meil on. Me ei mõista seda.
Sellepärast on vaja vahepeal käia kuskil mujal.
Ja. Et siis sa näed tegelikult, kui palju on meie maal põhjuseid rõõmustada. Olla õnnelik. Jälle.
Tänulik.
Kui palju vingutakse täna. Meil on igal ühel oma seisukohad ja ei taha neist asjast hakata rääkima siin poliitikast ega mis iganes eelistustest. Aga kui me ikkagi ütleme, kui me üldistame, ütleme, et tead, meie maal on ikka hea elada. Mis siis, et on sellised asjad ja mis siis? Sest kusagil on väga palju hullem. Väga palju hullem. Ja kui sa seal väga palju hullemas kohas ära käid, sa tuled tagasi siia. Oh. Ütled, tänu Jeesus, et ma elan siin. Ja.
Ma arvan, et eks emotsioonid ikka vahel inimestel võivad tulla, aga me peame alati nagu mõtlema selle peale, et senikaua, kuni me saame Eestis vabalt käia koguduses, vabalt ülistada Jumalat,
ja.
On meil väga põhjust olla rahul ja tänulikud. Ja isegi siis, kui ei peaks saama, aga seda enam siis, kui me saame seda teha. Sest täna on väga palju riike, kus sellepärast tapetakse inimesi.
Absoluutselt.
Kus on väga julm see asi. Nii et ma arvan, et senikaua, kuni Jumal on meie elus ja me pole ise Jumalast loobunud, siis tegelikult on meil väga hästi.
Absoluutselt.
Uued rütmid.
Siin on veel üks hea laul. Vaataks äkki seda ka. Mm-hmm. 102 ja noppeliselt.
Hädalise palve, kui ta on minestamas ja valab oma kaebuse Jehova ette. Jehova, kuule mu palved ja mu happi hüüd tulgu su ette. Ära pane oma palet varjule minu eest, kui mul on kitsas käes. Käena oma kõrv mu poole, mis päeval ma hüüan tõtta mulle vastama. Sest mu päevad on lõppenud suitsus ja mu kondid õhkuvad nagu lee. Mu süda on kõrbenud ja kuivanud nagu rohi, sest ma olen unustanud oma leiva söömata. Mu valjust oigamisest on mu luud jäänud lihakülge kinni. Ma olen nagu puguhani kõrbes, nagu öökull varemetes. Ma olen uneta ja nagu üksik lind katusel. Igal päeval teotavad mind mu vaenlased, mu hooplejad vastased vannuvad mu nime juures, sest ma söön tuhka nagu leiba ja tembin oma jooki nutuga. Mu päevad on veninud pikaks nagu vari ja ma kuivan ära nagu rohi. Aga sina, Jehova, istud aujärjel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlve. Küll sa tõused ja halastad siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda. Paras aeg on juba kätte jõudnud, sest sinu sulastele meeldivad tema kivid ja nad haletsevad tema põrmu.
See on väga huvitav, kujundlik, poeetiline laul. Mm. Kuidas, millised kujundeid on siia pandud? No ma arvan, et meie täna ei suudaks kujutada ette, milline see pugu anisel kõrbes on. Või nagu üksik lind katusel või... Aga me mõistame seda väga hästi, kui keegi unustab söömise ära. Noh, meil oli siin just ka aasta alguses nagu selline nädal, mis me alati teeme kogudus, et me paastume. Kas nädala või kes, kui palju paastub. Paastum on ikka see, et kui sa algad paastumis, siis sa on väga raske unustada ära nagu söömise. Et vastu pidi, et sul iga nagu rak sinust mõtleb, et või saaks jälle saaks süüa. Sa hakkad kujutlused tekkima toidust, aga Taavet oli jällegi siin sellises olukorras või sellises nagu psühholoogilises staatuses või seisundis, et ta unustas ära söömise, unustas ära magamise. Ma olen unetu nagu üksik lind katusel. Et selline raskus, selline surre, mis tema peale nagu tuli selles, kui ta kõike seda kirjeldab, siis jälle see samane mõte, mida me siin saate alguses ka rääksime, et ta vaatab reaalsele enda olukorrale. Mm-hmm. Ta vaatas, kui hull oli tema olukord. Ja no huvitav on see, et siin nagu täpselt ei saagi aru, mis tal siis häda oli siin on ju. Siin ei ole sellist ääremärkust alguses isegi täpselt, kus ta oli seal Filistiri keskel või Sauli käes jälle. Ta lihtsalt ütleb salme 9, et minu vaenlased teotavad mind ja hooplejad vastased vannuvad mu nime juures. Aga jälle see samane muster, millest me täna oleme rääkinud, see samane muster, sõbrad, see toimib nagu Jumala ülistuses, et kui me tulemegi Jumala ette oma raskustes, hingelises ahastuses, oma depressioonis või mis iganes, siis ühel hetkel, kui see kõik saab välja valatud, tegelikult on üks psühholoogiline asi. Psühholoogid ütlevad ka, et sa pead selle nagu välja rääkima kellegile. No kristlikus maailmas see on väga vana asi, me nimetame seda pihtimiseks, eks ole, katolikus kirikus ongi selline pihitool, lähed preestri juurde, ütled, isa, ma olen vattu teinud ja siis räägid kõik, mis sa oled teinud. Ja tegelikult selles on üks psühholoogiline konks, et sa räägid selle välja ja kui sa oled selle juba nii-öelda edast välja saanud, siis on väga suur võit. Mm-hmm. Sa oled juba...
Kurma oled maha pannud.
Jah, sa oled selle maha pannud, eks ole. Ja siis ta ädaldab selle ja ta nutab ja ta sööb tuhka. Kohutav õudne. Kohutav olukord, me pole keegi sellises olukorras olnud, ma ei kujuta ette. Ja siis selles ädaldamises toimub üks murrang ja see on äkiline murrang. Mm-hmm. Ja tegelikult, kui sa oled Jumala ees sellises olukorras, siis asjad murduvadki äkitselt. Mm-hmm. Ja vaata, kuidas ta salm 13 on see murdepunkt siin. Ta nagu tõstab oma silmad ülesse oma sellelt raskuselt. Ja ta tõstab nad kuhu? Jumala poole. Ja ta ütleb, aga sina, Jehova, istud au järel igavesti. Et ta hakkab vaatama nagu sellelt olukorralt ära. Küll oleks kahju, kui ta oleks lõpetanud selle 12. Salmiga ja oleks ütelnud aamen ja läinud ära. Vaat see on, mida meie vahest teeme ja see on viga. Me kurdame, hädaldame, vingume, nutame ja siis lähme ära ütleme, nii raske ongi meie elu. Aga kui ta oli selle välja saanud, siis ta ei läinud mitte ära, vaid ta jätkas sellega, et ta nüüd hakkas nagu võrdlema seda olukorda või panema Jumala kõrvale. Ja ütleb, sina istud aujärjel igavesti. Aujärg on valitsemise positsioon. See tähendab, et Jumal valitseb. Ta valitseb meie elu üle, meie probleemid üle, meie raskust üle. Tema on ikka kuningas, ta on troonil. Ta on kontrollimas asja. Ja siis, kui ta jõuab nagu selle silmat tõsta Jumalale, selle nii-öelda tunnistus öelda tema poole, siis ta lihtsalt tänab Jumalat, ütleb Jumal, küll sina annad armu Siionile. Paras aeg on juba tulnud. Jumal, see aeg on juba tulnud, et anda armu. Et see olukord murda, lahendada, tuua see nii-öelda pääste. Ja siis ta lõpetab. Ja siis ta on rõõmus ja ta läheb koju.
No aga see sama aktuaalne teema, see elektri teema. Tulebki Jumal ette välja valada, et sul on mure, sul on koorem, sul näda. Aga Jumal on sinu varustaja. Ei ole allikas milleski muus kui Jumalas ja mina usun, et kui ikkagi kristlased usuvad Jumalat, siis need lahendused tulevad nende jaoks ükskõik kust kaudu. Need ei pea olema toetuma valitsusele üldse need lahendused. Jumal ei jäta oma lapsi hätta.
Hästi ja tunnistus võibolla lõppu sellest elektrist, kui me sellest juba räägime nii palju.
Just.
Et noh, meil olid ka väga suured elektriarved ja ma tegin ka taotuse kohe ära sellel päeval, kui need hakati võtma vastu, saatsin kohe ära meie arved ja eile õhtul helistab mulle hästi hilja linnavalitsusest keegi ja ütleb, et teate, me vaatame teie siin arved ja andmeid ja asju ja aga me ei saa teile maksta mitte mingit toetust, sellepärast, et teie maja on veel kirjutatud sisse 5 inimest. Ja mõtlesin, et oot, kes on meie maja kirjutatud? Ja siis mul tuli meelde, et me kirjutasime ühe kogudusest ühe perekonna sisse, kuna nad elavad väljaspool meie maakonda. Neil oli vaja panna lapsed muusikakooli ja neil oli no häda käes. Me aitasime nad välja selles olukorras ja siis mul tuli meelde, et õige muidugi. Ja ma tean, et nad on väga suure palgalised ja ma tean, et kui nüüd nad neid numbrid hakkavad kokku lööma, no siis on selge, et meil ei ole lootust mitte mingisugust. Ja siis ma ütlesin sellele naistrahvale, et vaadake, olukord on nagu selles jah, et tõesti, mul tuleb nüüd meelde, et me ükskord aitasime neid ja kirjutasime neid siia sisse ja neil oli laste pärast vaja seda ja ma küsin, et aga et mis siis saab, et kas see olukorras midagi annab teha, ta ütleb, et ei anna sellepärast, et seda võetakse rahvastiku registri järele. Ja siis ta ütles, et homme me teatame siis otsusest ja see oli huvitav moment. Ma ütlesin Jumal need sõnad pärast seda kõnet. Ütlesin Jumal, kas nad annavad või nad ei anna, ei ole vahet.
Just.
Sina oled troonil.
Amen.
Hommikul vara. Esimene asi vaatasin postkasti hommikul, kui need linnavolinikud läksid tööle, nad saatsid kohe meile meili. Ja me saadame selle toetuse, täna on teil arvel ja õhtuks oli arvel. Et selline tunnistus just täpselt meenub, et vahest nagu tõesti tuleb selline surve ja nagu ahaa, sa aitasid neid inimesi, no vaata, ei tohi ikka aidata.
Ikka tohib. No meie ei saanud toetust, aga vahet ei ole selles mõttes, et meie usaldame Jumalat ja teame, et see tuleb muud moodi. Et ka siis, kui sa ei saa seda toetust, ära lase oma võitlus mõõka alla, vaid võitle innukalt Jumalaga koos edasi, et see ei ole see, milles see asi seisneb, et allikas peab olema Jumale. Sealt, kus kurat võtab, see annab Jumal kuhjaga tagasi.
Ja lõpetame nende samade sõnadega. Mida mina ka eile õhtul tunnistasin, aga sina, Jehova, istud aujärel igavesti.
Amen.
Nii et kui sina ütled Jumalle nii, sina istud aujärel igavesti, ükskõik kus kohas tuleb sinu abi, ükskõik kuidas tuleb sinu abi, ta tuleb, sest et sina istud aujärel igavesti. Olge väga õnnistatud ja ülistage Jumalat oma raskustes.
Uued rütmid.
It's all God's children's.